Bizkaiatik gure herria. Jon Maia bertsolaria.
Azkenean konta. Gure eskudagoren ekitaldi erraldoien ostean balorazioen unea da. Baita desbalorazioena ere. Evidentenetik hasiko gara. Estadioak ez ziren bete. Zergatik ez dagokin neri hori esatea. Patxadaz ikusi beharko da. Patxadaz eta autokonplazentziarik gabe. Baina autoflagelaziorik ere ez. Onartu, aztertu eta hobetu. Beste baliabide batzurekin eta beste baldintza batzuetan lortu ziteken behar bada. Ezen lortu. Estadioetan egin ziren ekitaldien programazioari buruz, bestean beste. Gure esku dago, ez da profesionalez edo elite batez osatutako egitura itxi bat. Gure esku dago osatzen duten milaka pertsona dira eta erabakiak kolektiboki hartzen ditu. Zorionez, politika eta gizartegintza ulertzeko era berriarekin sintonian jaio zen. Daudenek eta ez daudenek ere egiten dute gure esku dago. Kontuan hartzen bait ditugu. Edonok egin ditzake ekarpenak. Forma kontuetan eta ageriko gauzetan baino interesgarriagoa deritzot agerikoa ez den horretan begia jartzea eta aldala txori begirada batez. Ez begibistakoa estaltzeko, izkutukoa azala arazteko baizik. Nik anoetan hartu nuen parte, voluntario gisa, bertsolari, ala eskatu zidatelako. Guztira, ia 6.000 voluntario aritu ginen atzo, era batera edo bestera parte hartzen. Ekitaldiaren atzeko aldea da, argazkietan ikusten ez dena. Ze balorazio egin dezakegu horretaz adibidez, esan nahi dut. Euskal Herri osoko bost lurraldetan 6.000 pertsona duela 12 hilabete ezagutu zuten ekimen batekin konektatu eta tiketekin, txosnetan, dantzari gisa, garbiketan eta abar lan egiteko prest egoteaz goizaldeko ordu txikiak arte. Milaka pertsona horien borondatea, denbora, gaitasuna eta determinazioa kontuan hartzekoa da, nire irudiz. Haiek baitira gure esku dago eta gure esku dago Euskal Herriko herri mugimendurik handiena, aktiboena eta transversalena izatea posible egiten dutenak. Blokeatuta zegoen egoera bat, iraultzen ari diren giza palanka osatzen dute. Nola baloratu daiteke antagonikoak diren proiektu politikoetako edo politikaz desenkantatutako 70.000 pertsona ekitaldi berean biltzea? Eskubide baten aldarrikapenaren bueltan, duela 4 egunera arte bloke monolitikoetan bereiztuta geundenak atzo bezala batzea nola baloratzen da? Azaleko buenismorik gabe, elkarron hartuz, baina bakoitzak bereari muzin egin gabe, interes komun baten bueltan. Orain, normala dirudi, atzo goizean ezinezkoa. Gure esku dagok, gizartearen ibaiaren bidea geldiarazten zuten presa handietako hormigoizko hormetan pitzadurak eragin ditu igande honetan ere. Eta han hemendik alde batera eta bestera urak filtratzen eta nahazten ari dira. Korronte, dinamiko eta zentral bat sortuz. Urak bere bidean jartzea hori da. Zenbat mezu, zenbat besarkada, bere posizioetatik mugitu eta bat egin zuen jendearen artean. Baloratu. Ni ez nauten neurriz kanpo kezkatzen bideko arrakastek edo gazigozoek. Bideak ibiltzeko dira. Gure esku dagoren aurreko bide luzean, euskal gizartean ezagutu dugunarekin alderatuz, ez naute kezkatzen mintzat. Nahiko esanguratsua bada, hainbeste hamarkadetan eskubide hau inoiz ezagutu ez izana bera, bidearen zailtasunen jakitun izateko. Orain arte, min, zauri, eriotz eta sufrimentu asko sortu duen bidea dela badakigu. Igandean, bakoitzak gure baitan, gurea daramagun arren, bat egiteko gaitasuna izan genuen. Nola baloratzen da hori? Azaleko debateetan aritu gaitezke goiz pasa. Baina nola baloratzen da iaztikona, herri eta auzoetako elkarbizitzan gure esku dagok egin duen urtetako odol txarraren drenaje lana? neurtezina da. Gure esku dago gutxiren, oso gutxiren apustua izan zen duela ezain beste hilabete. 2, 3, 4, 6 pertsonetaz ari naiz. Igandean, Euskal Herri osoan, 70.000 baino gehiago izan ginen. Gure esku dago, herri mugimendu bat izatetik haratago, gehiengo baten jarrera aktiboa izateko bidean doa. Eta jakizue, sinisten dudala, historiak hala erakutsi digulako, batzutan nahikoa izan dela pertsona bakar baten determinazioa, historiaren norabide aldatzeko. Ba hemen milaka gara. Gure esku dago gazte hiltzeko jaio da. Gure esku dagoren lanaren arrakasta edo porrota, juzkatzeko aukera etorriko da. Ez oso berandu gainera. Eskubide hori, aplikatzeko eguna ezagutzean ala galduzat ematean izango da. Bitartean, nik nahiago dut zuzena lauker, baina determinazioz mugitzea erabaki duten milaka voluntarioekin, eta erabakitze eskubidea lortzeko gehiengo sozial desberdin bat osatzen ari den jendearekin bidean joan, arrakastaraino edo porroteraino. Eskubide hori lortzen dugun egunean, denontzat izango da. Eta lortzen ez badugu, ez dadila izan saiatu ez ginelako. Asko gara, baina inorrezako soberan. Ateak zabali daude denentzat. Igandean, jendetza batek, pauso bat aurrera eman, eta hautestontzietara begira jarri da. Azken balorazioari, bozkatuko dugun egunari begira jarri gara jada. Azkenean konta, esaten zuten Zaraitzun. Bitartean, lanera. Esku honetan gaude, geure eskuetan.
Talaiatik gure herria. Jon Maia bertsolaria.